ก็ช่วยอธิษฐานเพื่อเขาด้วยนะครับโอเคแล้วก็อีกข้อนึงนะครับกิจการบทที่20ข้อ32นะครับเมื่อกี้เราดูจากสองเปโตรบทที่3ข้อ18ให้เราเข้าใจว่าการที่เราจะโตขึ้นหรือการที่เราจะได้พัฒนาพระคุณในชีวิตของเราหรือมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระคุณหรือว่าตามพระคุณนั้นการดำเนินชีวิตตามพระคุณนั้นต้องมาจากการศึกษาพระคำดูจากกิจการบทที่20ข้อที่32พี่น้องทั้งหลายบัดนี้ข้าพระเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับพระคำแห่งพระคุณของพระองค์โอ้ชอบมากนะคำนี้พระคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งมีฤทธิ์ก่อสร้างท่านขึ้นได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า build you up นะพระเจ้ากำลังจะสร้างเราขึ้นมาเรามีศีลามั่นคงศีลานั้นคือพระเยซูคริสต์เป็นฐานรากที่เราเริ่มจะก่อสร้างชีวิตไฟวิญญาณบนฐานรากนั้นแล้วก็ด้วยฤทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์ก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาผู้ที่ส่งแยกตั้งไว้คำที่ sanctify ผู้ตั้งแยกไว้เนาะตั้งแต่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เรากลายเป็นผู้ที่รับจะเรียกว่า sanctification ที่นี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษากรีกก็ hagiazo ประมาณว่า made holy กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ที่เรากลายเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นคือเพราะพระเจ้าแยกเราออกจากระบบโลกและแยกเราออกจากบาปดังเดิมและจากบาปที่เราเคยทำแล้วก็อีกอย่างเราเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ทำให้เราถูกแยกออกจากชีวิตดั้งเดิมของเราด้วยที่จะมีคำว่า sanctified นี้นะครับถูกแยกไว้จะมีอีกคำหนึ่งในภาษาอังกฤษนะครับทำรีวิวนิดนึงเพราะว่าคำนี้มันก็สำคัญเราก็เจอบ่อยนะครับที่ใช้คำว่า sanctification อันนี้เป็นคำนามนะครับจากคำว่า hagiosmos ในภาษากรีกก็แปลได้ประมาณว่าการถูกแยกไว้เช่นมีคำว่า sanctuary sanctuary เป็นที่เขาจะให้คนถูกแยกไว้เพื่อความปลอดภัยของคนนั้นสมัยอิสราเอลนะครับเขาจะมี sanctuary cityถ้ามีคนถูกฟ้องว่าทำความรุนแรงทำอาชญากรรมขั้นสูงเขามีสิทธิ์ที่จะวิ่งไปเมืองที่ถูกตั้งไว้วิ่งไปที่นั่นก่อนถ้าเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาจะปลอดภัยจากคนที่ก็อาจจะฆ่าเขาแล้วจากนั้นก็จะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นศาลถ้าศาลก็ตัดสินว่าคนนี้ผิดก็ยังไงก็ต้องถูกประหารชีวิตแต่อย่างน้อยเขาปลอดภัยไว้ก่อนเนาะในเมืองนั้นหรือว่าคนที่อาจจะถูกฟ้องว่าทำผิดแต่เป็นผู้บริสุทธิ์เนาะอย่างน้อยก็ต้องวิ่งไปหา sanctuary ก่อนแล้วก็จากนั้นก็ให้ศาลตัดสินที่หลังใช้กับสัตว์ด้วยนะครับ sanctuary ที่เขาเป็นเขตสงวนนะครับอย่างเขาใหญ่นะครับเขาเรียกอุทยานเขาใหญ่หรือว่าแถวนี้ก็จะมีแก่งกระจานใช่ไหมรู้สึกว่าอันนี้เป็น sanctuary เหมือนกันที่เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์หายากอะไรพวกนี้
ห้วยท
รายอะไรครับ
ห้วยทรายจะมีอุทยาน
อ๋อครับโอเคก็เป็นที่ถูกแยกไว้สงวนที่ใช่ไหมประมาณนี้ sanctification เราเองซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์ก็ถูกแยกไว้อยู่ในพระองค์นะครับแล้วก็กลับมาดูที่กิจการบทที่20ข้อ32ขออ่านอีกรอบนึงนะครับพูดถึงการที่เราโตในพระคุณหรือว่าให้เราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากพระคำและพระคำนั้นคือพระคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งมีฤทธิ์ก่อสร้างท่านขึ้นได้ให้เรา แข็งแกร่งในพระคุณเข้มแข็งในพระคุณเพราะว่าการที่เราสะท้อนพระคุณแล้วว่าคิดด้วยพระคุณจริงๆแล้วก็ทำให้เราถ่อมใจลงได้ไม่ใช่เยื่อยิงแล้วกลับมาที่นี่โอเคตอนนี้เราก็ดูซองเปโตรบทที่3ข้อ18และกิจการบทที่20ข้อ32จากพระคัมภีร์เดิมนะครับจะมีคำที่น่าสนใจมากในเมื่อเราเซิร์ชดูคำว่า grace นะครับแทบจะไม่เห็นคำว่า grace โดยลำพังนะครับมันต้องมีคำว่า finding grace มันก็จะติดคู่กับคำว่า grace ทำไมในพระคัมภีร์เดิมถ้าจะมีคำว่า grace เมื่อไหร่ก็ต้องมีคำว่า finding grace มันกับได้พบพระคุณภาษาฮีบรูนะครับคำว่ามัตซาเคนก็แปลว่า grace พระคุณนั้นนะครับมัตซานี่ก็ประมาณว่าเป็นกำลังจะหาซึ่งเราก็เจอคำนี้ถ้ามีคนกำลังจะหาน้ำหรือว่าพี่กำลังจะหาน้องอะไรอย่างนี้ก็ใช้คำว่ามัตซาก็คำธรรมดาแล้วก็เข็นนี่นะครับพระคุณเมื่อกี้เดี๋ยวนะอาจจะมีอีกสไลด์นึงไม่มีแต่ก็เจอบ่อยมากนะครับผมไม่ได้เขียนว่าเท่าไหร่แล้วเป็นร้อยกว่าข้อนะครับจะดูจากการที่โมเสสได้คุยกับพระเจ้านะครับอันนี้เป็นอพยพบทที่33ข้อ12ที่พระเจ้ากำลังจะให้พวกเขาเข้าถึงแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาให้กับพวกเขาโมเสสกราบทูลพระเยโฮวาว่าดูเถิดพระองค์ได้ตรัสสั่งข้าพระองค์ว่าจงนำผลไพร่เหรอ
ให้
ผลไพร่คนชนชาตินี้ประมาณนี้ขึ้นไปเข้าถึงแผ่นดินแต่พระองค์ไม่ได้แจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่าจะใช้ผู้ใดขึ้นไปกับข้าพระองค์แม้กระนั้นพระองค์ก็ยังตรัสกับข้าพระองค์ว่าเรารู้จักเจ้าตามชื่อของเจ้าและเจ้าก็แล้วก็มีคำว่าได้รับความกรุณา finding grace ในสายตาของเราด้วยนะได้รับความกรุณาคือถ้า find grace แล้วแสดงว่าคนนี้มีพระคุณในชีวิตของเขาคือเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าสองคือโตขึ้นในพระคุณด้วยข้อที่13ก็จะเจออีกนะครับฉะนั้นบัดนี้ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ถ้าแม้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์นะครับถ้าพระเจ้าเห็นว่าเราเป็นคนที่โตขึ้นมาโตขึ้นในพระคุณแล้วขอทรงโปรดสำแดงพระมังคาของพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นในการบัดนี้เพื่อข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์แล้วจะรับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์เน้นถึงคำว่า finding grace if I have found grace in your eyes ถ้าพระเจ้าทรงโปรดเห็นว่าเราโตขึ้นในพระคุณประมาณว่าโตขึ้นไฟวิญญาณพระเจ้าก็จะตอบสนองจะใช้โมเสสแล้วจะรับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์และขอทรงถือว่าชนชาตินี้เป็นพรไพร่ของพระองค์พวกเขาก็ดื้อแล้วเนาะแล้วก็พระเจ้าก็ต้องประมาณว่าขู่ตลอดถ้าเจ้าทำแบบนี้เดี๋ยวก็จะไม่ให้เข้าแผ่นดินถ้าเจ้าทำแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องตายในถิ่นทุรกันดารแต่ถ้าเจ้าทำแบบนี้ทำดีสัตย์เชื่อกับเราเราจะให้เจ้าเข้าในแผ่นดินประมาณนี้นะครับในข้อที่14ฝ่ายพระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พัก faith rest อยู่จะได้มีความสงบสุขฝ่ายโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็ขออย่านำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลยน่าจะเป็นคำอธิษฐานของเราด้วยถ้าพระเจ้าไม่ได้นำหน้าเราเราก็ขอไม่ไปประมาณบอกว่าพระเจ้าขอสำแดงว่าพระองค์จะทรงให้เราไปทางไหนขอพระองค์ทรงนำบางคนก็ไม่คิดเรื่องนี้เลยแค่แบบโอ้ฉันอยากจะไปที่นั่นฉันอยากจะทำแบบนี้จะทำแบบนั้นฉันอยากจะอยู่กับคนนี้ฉันอยากจะทำงานที่นั่นแทนที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าก่อน ขอพระเจ้าให้เราเห็นชัดแจ้งว่าอันนี้เป็นนามพระทัยของพระเจ้าถ้าด้วยพระคำในจิตใจของเราเราสามารถประเมินสถานการณ์ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยให้เราตัดสินใจก็ไม่ต้องขอหมายสำคัญจากพระเจ้าที่กิเลียนพลาดกิเลียนนะครับพระเจ้าบอกเขาแล้วว่าอะกิเลียนก็ต้องไปสู้กับฟิลิสตินใช่ไหมตอนนั้นเป็นรู้สึกว่าเป็นพวกฟิลิสตินพระเจ้าก็บอกชัดเจนว่ากิเลียนต้องทำอะไรแล้วกิเลียนก็ยังทดสอบจะทดลองพระเจ้าโอ้พระเจ้าพูดอยู่แบบนี้แต่ว่าเพื่อให้ความชัวร์เดี๋ยวจะเอาขนแกะออกวางที่พื้นท่านรอบด้านเปียกแล้วก็ในขนแกะนั้นมันแห้งแสดงว่าใช่แล้วก็ยังต้องทำอีกก็ผลิกมันโอ้ดื้ออันนี้ก็ดื้อนะพระเจ้าบอกอย่างนั้นแล้วก็กิเดียนก็ยังจะทดสอบพระเจ้าข้อที่16นะครับอพยพข้อที่13ข้อที่16ทำอย่างไรจะทราบได้ตรงนี้ว่าข้าพระองค์และผลไพร่ของพระองค์ได้รับพระกรุณาในใส่พระเนตรของพระองค์แล้วพวกเขาก็ได้รอดได้รับแล้วแล้วพอพระเจ้าก็นำเขาถึงจุดนั้นแล้วก็เมื่อพระองค์เสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยมิใช่หรือดังนี้เราทั้งหลายทั้งข้าพระองค์และผลไพร่ของพระองค์จึงจะแยกออกจากชนชาติทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลกอันนี้ใช้คำว่าฮากิโอสก็ได้นะครับที่พูดถึงเมื่อกี้การที่ชนชาติของพระเจ้าผู้เชื่อต้องถูกแยกจากคนต่างชาตินะครับชาติอื่นมันน่าสนใจด้วยนะครับมันจะมีข้อหนึ่งวันก่อนก็ได้เขียนไว้น่าจะเป็นอพยพบทที่14ข้อ13อันนี้ให้เราเข้าใจว่าชนชาติอิสราเอลก็ถูกแยกไว้จริงๆเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าทุกคนนะครับคือบางคนก็สงสัยว่าเออพวกดื้อแบบนี้จริงหรือที่ทุกคนที่อพยพออกมาจากอียิปต์นั้นเป็นผู้เชื่อเหรอถ้าเราดูอพยพบทที่14ข้อที่13บอกเราชัดเจนว่าเป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าชาวอยู่ทุกคนรอดโมเสสจึงเตือนผลไพร่ว่าอย่ากลัวเลยมั่นคงไว้คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเยโฮวาซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้แต่นี้ไปว่าบัดนี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลยภาษาฮีบรูมีคำว่าอาดโอลัมอันนี้อาดโอลัมสองคำนี้นะครับ forever อาดก็ประมาณว่าข้างบนโอลัมในภาษาฮีบรูแปลว่า ever forever and ever you never see them anymore ฮีบรูก็ชัดเจนมากกว่าอาดโอลัมแปลว่าไม่มีวันเลย forever เพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นคนที่เป็นศัตรูของเราแต่ว่าเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์ใช่วันนี้พระเจ้าจัดการพวกเขาตายแต่จากความตายนั้นถ้าเขาเป็นผู้เชื่อเขาจะไปถึง paradise ก่อนอันนี้เป็นพูดถึงผู้เชื่อในพระคัมภีร์เดิมถ้าตายตอนในสมัยนั้นตายไปก็ไปที่ paradise แล้วจากนั้นตอนนี้ก็อยู่บนสวรรค์แล้วชนชาติอิสราเอลทั้ง2ล้านคนนั้นตอนนี้ก็อยู่บนสวรรค์แต่พวกอียิปต์ไม่พวกอียิปต์เป็นคนที่ไม่เชื่อทั้งนั้นเขาก็ต้องอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ทอร์เมนต์นะครับเป็นแดนทรมานที่อยู่ใต้โลกรอวันพิพากษาลงโทษโมเสสกำลังจะบอกว่าพวกคุณก็จะไม่เห็นเขาอีกเลยถ้าสมมติในกลุ่มคนชนชาติอิสราเอลมีคนที่ไม่เชื่อบ้างโมเสสอาจจะบอกว่าอ่ะคนที่เชื่อก็จะไม่เห็นพวกเขาอีกเลยแต่ว่าคนในพวกคุณที่ไม่เชื่อก็จะอยู่กับเขาในที่สุดพอตายก็ต้องอยู่กับพวกอียิปต์แต่เนื่องจากว่าชนชาติอิสราเอลเขาได้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเขาก็รอดก็ไม่เห็นพวกอียิปต์อีกเลย forever and everแต่ข้อนี้ให้เราเข้าใจด้วยว่าถึงแม้ว่าพวกเขาดื้อแค่ไหน ในที่สุดนะครับทุกคนนั้นก็ไม่รอดจากการที่ต้องวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้นไม่มีใครเข้าถึงแผ่นดินได้นอกจากโยชัวกับคาเลบแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นลูกหลานของพวกที่ตายในถิ่นทุรกันดารนั้นที่เมื่อโตขึ้นแล้วก็สามารถเข้าถึงแผ่นดินได้ใช่ครับนะคือตอนนั้นอีก40ปีต่อมาก็จะมีพวกลูกหลานของรุ่นแรกนั้นโตขึ้นแล้วก็เป็นอีกรุ่นเป็นรุ่นต่อไปที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าแต่คนที่ไม่สัตย์ซื่ออย่างไรก็ต้องตายเพราะบาปที่นำสู่ความตายนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปดูอ่านให้จบนะครับแล้วก็จะยุด5นาทีอันนี้อพยพบทที่33ตอนท้ายของข้อที่16นะครับที่พูดถึงว่าผลไพร่ของพระองค์ข้าพระองค์และผลไพร่ของพระองค์จึงจะแยกออกจากชนชาติทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลกที่พระเจ้าทรงแยกพวกชนชาติอิสราเอลไว้ไม่ใช่แค่ sanctificationที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในพระผู้เป็นเจ้าแต่ก็ถูกแยกไว้ในฐานะเป็นชนชาติยูที่ได้รับภารกิจพิเศษหรือว่าในเชิงไฟวิญญาณจะบอกว่าพันธกิจพิเศษเป็นชนชาติของพระเจ้านั้นฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่าเราจะกระทำสิ่งที่เจ้ากล่าวถึงนี้ด้วยเพราะว่าเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของเราแล้วและเรารู้จักเจ้าตามชื่อของเจ้าข้อที่18นะครับโมเสสจึงกราบทูลว่าขอทรงโปรดสำแดงสง่าราศีของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดข้อที่19พระองค์จึงตรัสต่อว่าเราจะให้คุณความดีของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าและเราจะประกาศนามของเราคือเยโฮวาห์ให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานอันนี้คำหนึ่งนะเน้นถึงพระคุณนะครับจะให้พระคุณแก่โมเสสจะโปรดปรานผู้ใดเราก็จะโปรดปรานผู้นั้น I will bless who I will blessBlessings นั้นคือเพิ่มพระคุณอีกมากกว่าอีกพระเจ้าเห็นใครที่จะทำถึงมาตรฐานของพระเจ้าแล้วพระเจ้าสามารถอวยพรได้มากยิ่งขึ้นสามารถประทานพระคุณให้มากยิ่งขึ้นเราก็จะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นแต่ไม่ใช่พระเจ้าแบบจะเลือกใครก็ได้จะมีคำว่า arbitrary ที่ว่าจะให้พระคุณแก่คุณจะให้พระคุณแก่คุณแต่คุณก็ไม่รับคือยังไงก็ต้องเป็นตามมาตรฐานของพระเจ้าการตัดสินใจของพระเจ้าว่าจะอวยพรใครหรือว่าจะตีสอนใครยังไงก็ต้องมาจากมาตรฐานความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้านั้นนะครับตอนนี้จะหยุด5นาทีนะครับกลับมาตอนน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งตรงนะครับ